สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Bonds of Inequality, Debt and the Making of the American City เป็นงานประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและประวัติศาสตร์เมืองของเดสตินเจนกินที่อธิบายว่าหนี้สาธารณะโดยเฉพาะพันธบัตรเทศบาลไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือทางการเงินสำหรับสร้างถนนโรงเรียนหรือสาธารณูปโภคเท่านั้นแต่ยังเป็นกลไกที่หล่อหลอมความเหลื่อมล้ำทางเชื้อชาติและชนชั้นในเมืองอเมริกันด้วยหนังสือเล่มนี้เน้นกรณีซานฟรานซิสโกเป็นหลักแล้วเชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐนักการเงินองค์กรจัดอันดับเครดิตและผู้ถือพันธบัตรว่าแต่ละฝ่ายมีอำนาจกำหนดทิศทางเมืองอย่างไรเจนกินชี้ให้เห็นว่าเมืองจำนวนมากต้องพึ่งพาตลาดพันธบัตรในการทำหน้าที่พื้นฐานของตนจนกลายเป็นโครงสร้างที่เงินทุนเอกชนได้ประโยชน์ขณะที่ภาระความเสี่ยงตกอยู่กับประชาชนหนังสือจึงเป็นทั้งการวิเคราะห์เชิงประวัติศาสตร์และการวิจารณ์การเมืองของการเงินสาธารณะในสหรัฐอเมริกาผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกพันธบัตรเทศบาลไม่ใช่แค่เครื่องมือระดมทุนแต่เป็นระบบแยกผลประโยชน์ให้ทุนเอกชนแกนสำคัญของหนังสือคือการรื้อความเข้าใจแบบง่ายๆที่มองพันธบัตรเทศบาลเป็นเพียงวิธีให้เมืองหาเงินมาสร้างโครงสร้างพื้นฐานเจนกินอธิบายว่าทางปฏิบัติพันธบัตรคือจุดตัดระหว่างรัฐตลาดและประชาชนซึ่งออกแบบมาให้เมืองยังเดินหน้าลงทุนได้โดยไม่ต้องขึ้นภาษีจนชนชั้นกลางและชนชั้นนำต่อต้านแต่ผลลัพธ์คือผู้ซื้อพันธบัตรซึ่งเป็นผู้มีฐานะได้รับผลตอบแทนปลอดภาษีขณะที่เมืองต้องแบกรับภาระหนี้ระยะยาวหนังสือจึงชี้ว่าสิ่งที่ดูเหมือนการลงทุนสาธารณะมีโครงสร้างผลประโยชน์เอียงไปทางผู้ถือทุนมากกว่าผู้อยู่อาศัยการมองหนี้ในลักษณะนี้ช่วยให้เข้าใจว่าความเหลื่อมล้ำในเมืองไม่ได้เกิดจากการละเลยอย่างเดียวแต่เกิดจากวิธีการจัดหาเงินทุนของเมืองเองด้วยประเด็น2ซานฟรานซิสโกในฐานะกรณีศึกษาของเมืองที่ถูกออกแบบผ่านหนี้และการวางผังเพื่อคนผิวขาวหนังสือใช้ซานฟรานซิสโกเป็นเวทีหลักเพื่อแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาเมืองหลังสงครามไม่ได้เป็นกลางแต่สัมพันธ์กับอำนาจทางเชื้อชาติและชนชั้นอย่างแนบแน่นเจนกินติดตามการขยายตัวของเมืองการฟื้นฟูพื้นที่และการจัดสรรงบประมาณผ่านสายตาของเจ้าหน้าที่การเงินนักพัฒนาและผู้กำหนดนโยบายที่ต้องตอบสนองต่อความต้องการของตลาดพันธบัตรเมืองถูกผลักให้รับใช้ความมั่งคั่งของย่านธุรกิจการเงินและอสังหาริมทรัพย์มากกว่าจะตอบสนองชุมชนแรงงานหรือชุมชนคนผิวสีการลงทุนจึงไม่ได้กระจายอย่างเท่าเทียมแต่เลือกปกป้องสินทรัพย์ที่สร้างรายได้สูงและปล่อยพื้นที่ยากจนให้เสื่อมโทรมหนังสือทำให้เห็นว่าการเติบโตของเมืองแบบอเมริกันในศตวรรษที่20เกี่ยวพันกับการคัดเลือกพื้นที่และผู้คนที่รัฐพร้อมจะปกป้องอย่างชัดเจนประเด็น3การจัดอันดับเครดิตและข้อมูลเชิงตัวเลขกลายเป็นภาษากลางที่ทำให้ความไม่เท่าเทียมดูเหมือนเป็นกลางอีกประเด็นที่หนังสือทำได้โดดเด่นคือการอธิบายว่าอำนาจของตลาดพันธบัตรไม่ได้ทำงานผ่านการเมืองตรงไปตรงมาเท่านั้นแต่ผ่านกระบวนการเทคนิคที่ดูเป็นกลางเช่นการประเมินเครดิตอัตราดอกเบี้ยและการรวบรวมข้อมูลเศรษฐกิจท้องถิ่นเจนกินแสดงให้เห็นว่าตัวเลขอย่างภาษีทรัพย์สินอัตราว่างงานและรายได้เฉลี่ยในย่านต่างๆถูกนำมาใช้กำหนดต้นทุนการกู้ยืมของเมืองซึ่งในความจริงสะท้อนความเหลื่อมล้ำเชิงเชื้อชาติที่มีอยู่แล้วเมื่อเมืองหรือชุมชนที่ยากจนและไม่ใช่คนผิวขาวถูกตีราคาให้เสี่ยงสูงต้นทุนการเงินก็สูงขึ้นตามทำให้ยิ่งลงทุนยากกว่าเดิมกระบวนการนี้สำคัญเพราะทำให้การเลือกปฏิบัติดูเหมือนเป็นผลของตลาดไม่ใช่การตัดสินใจทางการเมืองหนังสือจึงเปิดโปงว่าความเป็นกลางทางการเงินมักถูกสร้างขึ้นจากข้อมูลที่ฝังอคติเอาไว้ตั้งแต่ต้นประเด็น4นักเทคนิคข้าราชการและนักการเงินสร้างเครือข่ายอำนาจที่พร่าเส้นแบ่งระหว่างสาธารณะกับเอกชนหนังสือไม่ได้มองปัญหาเป็นแค่เรื่องของตลาดที่กดทับเมืองจากภายนอกแต่เน้นให้เห็นเครือข่ายบุคคลและสถาบันที่ทำงานร่วมกันจนเส้นแบ่งระหว่างภาครัฐภาคเอกชนแทบหายไปเจนกินชี้ว่าเจ้าหน้าที่การคลังของเมืองต้องพึ่งพาความรู้คำปรึกษาและมาตรฐานของธนาคารและผู้จัดหน่ายพันธบัตรอยู่ตลอดขณะที่เวทีประชุมคำแนะนำเชิงเทคนิคและภาษาของผู้เชี่ยวชาญสร้างภาพว่าการตัดสินใจเหล่านี้เป็นเรื่องบริหารจัดการล้วนมากกว่าจะเป็นเรื่องการเมืองผลคือประชาชนแทบไม่มีส่วนร่วมจริงในกระบวนการสำคัญความเสี่ยงกลับตกอยู่กับพวกเขาเมื่อเมืองก่อหนี้มากขึ้นหนังสือจึงตั้งคำถามต่อแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาลเมืองว่าใครกันแน่ที่กำหนดอนาคตของนครและผลประโยชน์ของใครถูกนับว่าเป็นเหตุผลที่สมควรรับฟังประเด็นสุดท้ายหนี้สาธารณะในฐานะประวัติศาสตร์ของความเปราะบางทางประชาธิปไตยและความไม่เท่าเทียมที่ยังไม่จบส สาระสำคัญของหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่อดีตของซานฟรานซิสโกแต่เชื่อมไปถึงคำถามร่วมสมัยว่าเมืองอเมริกันพึ่งพาหนี้สาธารณะเพื่อทำหน้าที่พื้นฐานเกินไปหรือไม่เจนกินเสนอว่าเมื่อโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาและบริการสาธารณะต้องผ่านตันกะของตลาดทุนเมืองก็จะถูกบังคับให้คิดแบบผู้ลงทุนมากกว่าผู้ดูแลสาธารณะนั่นทำให้ช่วงวิกฤตความเสียหายมักถูกผลักไปยังลูกจ้างผู้เช่าและชุมชนชายขอบมากที่สุดหนังสือจึงมีความหมายในเชิงวิเคราะห์สำหรับผู้สนใจประวัติศาสตร์เมืองการเงินสาธารณะความไม่เท่าเทียมทางเชื้อชาติและเศรษฐศาสตร์การเมืองเพราะมันอธิบายรากของปัญหาปัจจุบันไม่ใช่แค่ผลลัพธ์ปลายทางนี่คือเหตุผลที่หนังสือยังใช้ได้กับการถกเถียงเรื่องเมืองร่วมสมัยตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานจนถึงการแบกภาระหนี้ของคนธรรมดาโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์เมืองอเมริกันแต่เศรษฐกิจการเมืองการเงินสาธารณะและประเด็นความเหลื่อมล้ำทางเชื้อชาติโดยเฉพาะคนที่ต้องการเข้าใจว่าโอ้เมืองไม่ได้เติบโตจากนโยบายหรือความต้องการของประชาชนเพียงอย่างเดียวแต่ถูกกำหนดโดยตลาดทุนและภาษาทางเทคนิคที่มักมองไม่เห็นในชีวิตประจำวัน
ประเด็นของ The Bonds of Inequality คือ
มันไม่เล่าเรื่องหนี้ในฐานะหัวข้อการเงินแคบๆแต่ใช้หนี้เป็นหน้าต่างให้เห็นโครงสร้างอำนาจทั้งหมดของเมืองตั้งแต่นักการเงินผู้กำกับนโยบายไปจนถึงวิธีที่ข้อมูลและเครดิตสร้างความได้เปรียบให้บางกลุ่มมากกว่ากลุ่มอื่นๆเมื่อเทียบกับหนังสือประวัติศาสตร์เมืองทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ผสานรายละเอียดเชิงสถาบันเข้ากับการวิพากษ์ระบบอย่างคมชัดทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความไม่เท่าเทียมในเมืองไม่ได้เกิดขึ้นเองแต่ถูกผลิตซ้ำผ่านกลไกทางการเงินที่ดูธรรมดานั่นทำให้หนังสือเล่มนี้มีคุณค่าทั้งต่อการเรียนรู้และต่อการตั้งคำถามกับนโยบายสาธารณะในปัจจุบันหากคุณต้องการสนับสนุนเดสตินเจนคินส์